te Wales hierdie naweek is hy moet hy gegaan het vir sy skoonpa se 60ste verjaarsdag en laasweek Sondag het hy vlugtig vir my gevra of ek sal preek en ek sê ja sekerlik ek sal preek. Ek sal net 'n bietjie die Here gaan soek en hoor wat. Hy sê maar hoekom gaan jy nie aan met Jakobus nie? James dan natuurlik. As ek die twee name op mix, skuis tog, James en Jakobus is hulle ouers, maar net die wat in die Engelse en Afrikaanse Bybel staan. En ek sê toe vir hom al nee, dis 100% reg. Totdat ek gelees het wat daarin staan. Ek het lanklaas deur die boek gegaan en toe gaan kyk ek net weer te besef ek o, gat te patata. Maar gelukkiger die Here het nou vir my regtig so maklik gemaak hoe hy deur sy gees gespreek het, sodat ons net met oop harte kan kom en net hoor wat die Here vandag sê, want hy's 'n liefdevolle Vader. Wat baie keer kom snoei hier in ons harte en ons binnekant, sodat ons vrug kan dra en sodat ons in die waarheid kan stap met hom. So asseblief hoor dit in daai hart en ons vergeet nie vir 'n oomblik vandag van die kruise van wat Jesus vir ons gedoen het nie. En ons kyk altyd terug. En so weet ons dat ons soos Christene kan lewe. Maar voor ek verder gaan, kom ons maak net gou ons oë toe en ons bid net gou. Liewe Heer, dankie dat ek U kan eer vir die amazing woorde wat net na vore gekom het, Here, net die bevestiging profeties. Dat wat U hart is, Here, U hart is primêr 'n hart van liefde, Here. Here, dankie soos wat ek vir klein vriendjie moet tug en Jesus baie keer ook eers weet hoe nie Here, dankie dat U net daai hart vir ons kom gee, Here, want ek wil graag hê dat sy met 'n awesome lewe eendag, Here. En sy met 'n groot en sterk persoon in Christus kan raak, Here, wat volwasse is, wat mature is, Abba Vader. En Here, U hart en U wens is vir elkeen van ons wat gekies het om Jesus as verlosser en saligmaker te aanvaar, Here. Dankie dat ons weet dis U hart vir elke een van ons wat hier sit, Here. Die mense wat in die agtergrond besig is om die kinders op te pas, Here, almal wat serve, Here, dis die hart, dat ons net in die volheid moet loop en leef, wat Christus vir ons kom loskoop het op hierdie aarde, Here. So dankie dat ons uit daai bril net vandag kan kyk na U liefde, Here, waar U ook correction bring, Here, en waar U ook soms net vir ons teregwys op die planne en die schemes van die duivel, Here, so dat ons nie in daai strikke kan trap nie. Dankie, Here, dat, Here, ek het by no means, Here, het ek die reg om hier te staan, Here. Dankie dat ek net dood kan sê, ek is eenvoudige instrument vandag vir die Here. Here, ek was al skuldig aan elke liewe ding wat ons vandag gaan aanraak, Here. So dankie dat ek kan kom sê, Here, ek het U genade nodig. Ek kan nie 'n leermeester wees hier nie, maar ek weet Jesus Christus wat in my bly, kan die perfekte leermeester deur my wees vandag. So Heilige Gees, ek gee aan U net alle eer. Ek surrender myself net in U hande om deur my te bring wat op God se hart is. In Jesus se naam. Here, dankie dat ek vra dat elke hart en elke persoon se gedagtes net in lyn sal wees vandag met wat U wil doen. In Jesus Christus se naam. Amen. So ek dink julle kry nou die hart en dis die hart van liefde. Ons praat oor Jakobus en Dewaal het net op sy hart gevoel om 'n eksegese te doen, net so 'n bietjie van 'n dieper studie te doen oor die boek van Jakobus. En hy het laasweek het hy baie volledige agtergrond vir julle gegee oor wie Jakobus was en toe het hy ingeduik en nogal 'n moeilike gedeelte met julle gedeel oor net trials onder andere, iets wat ek nou net op my hart gevoel het. Vandag gaan ons so gou soos ons moontlik kan deur hoofstukke 2 en 3 hardloop en julle sal sien waar dit gaan. Nou Dewaal het laasweek tereg gesê dat die boek van Jakobus kan amper vir 'n hedendaagse Christen soos 'n spieël wees. Ek is 'n Christen, ek het Jesus aangeneem as my verlosser en saligmaker en ek is geregverdig verklaar deur geloof in Christus. Maar nou kan ek kom en met my Christenskap en net baie keer 'n bietjie kom voor die spieël staan. En net sê Here, help my. Waar wil U 'n bietjie sny? Waar wil U 'n bietjie nip en tak sodat ek kan stap in die waarheid vir my lewe, Jesus se waarheid vir my lewe. Nou Jakobus was interessant, ek kan nie onthou of Dewaal dit spesifiek gesê het nie, maar hulle het van hom gepraat as James the Just. So die ou was pretty agter mekaar. Na bewering was, toe hy te sterwe gekom het, was sy knieë so verrimpeld en vol rowe en eelte, en dit was eenvoudig van bid. So dis 'n man wat regtig God behaag het, dis 'n man wat God gesoek het, dis 'n man wat baie op sy knieë deurgebring het. So ek dink ons kan iets fair to say, dat ons regtig na hom kan luister, en boven dit, wat julle laasweek ook gehoor het, was hy die halfbroer van Jesus. So, daar is 'n redelike noue verbintenis met Jesus Christus. Dis ook daarop gewys laasweek natuurlik dat, dit sê baie van Jesus se karakter, dat sy broer homself as Jesus se dienskneg wil beskou. En wie van julle, as julle broers of susters het, gaan nou noodwendig jou broer of suster se diensknegt raak. Ek dink dit gaan 'n bonatuurlike wonderwerk vat vir baie van ons om dit te doen. Maar dit daar gelaat, terug by die spieël, soos Walter reg gesê het, is die boek van Jakobus 'n praktiese gids oor hoe om 'n Christen te wees in die wêreld vandag. Nou, soos julle nou gaan sien, ons nou gaan kyk, is daar twee interessante goeters in die navorsing wat net vir my uitgespring het. En julle gaan my vra Maritief, hoe op dese aarde kan die konteks, my konteks vandag, as 'n meerderjarige volwasse persoon, selfs middeljarig werkende, hoe kan dit oor dieselfde lyk as die gehoor vir wie Jakobus hierso geskryf het? En wat vir my uitgestaan het is twee dinge. Hy was die hoof van die kerk soos ons gesê het in Jerusalem en hy het geskryf vir die verstrooiing, die mense wat buite Jerusalem was. Hulle was Jode. Nou sê jy vir my ek is nie Jood nie, maar hulle was Joodse Christene. Met ander woorde, hulle het die geloof aangeneem deur in Jesus Christus te glo. So daar was 'n bietjie persecution want dit was so 50 na Christus, 52 na Christus, as u so reg is. En so hulle het Christene geraak, maar hulle het uitgetrek uit die Jerusalem gebied na die Mediterreense gebiede daar buite Jerusalem. En dis nou vir die mense wat hy skryf. Nou, ek dink is David Posson wat sê dat waarmee het die ouens gesukkel in Jerusalem, van waar hy nou skryf? Hulle het gesukkel met trots en wettiesheid. Maar die manne wat uitgetrek het, het baie keer uitgetrek vir besigheid, om te gaan geld maak en om 'n bestaan te kan voer. En wat hulle mee gesukkel het, is laksheid. En hulle is baie keer daarvan beskuldig dat hulle eenvoudig soos die heidene gelyk het, soos die Gentiles gelyk het. Hier is die Gentiles, mag jy dalk vra, en dis die wêreld. Met ander woorde, wat Jakobus net hier opgelet het, is hy boys, julle het getrek, baie keer moontlik vir geld, of om te gaan besigheid doen, maar julle het skaam geraak vir julle Christenskap, en julle lyk nie as die wêreld. Dis die aanklag. Nou, vra jy vir my narratief die konteks? Die konteks is so eenvoudig vir my, en ek gaan dit vandag op my van toepassing maak, want ons elkeen het 'n besluit tot watter mate ons hierdie brief van ons eie gaan aanvaar. Vir my van toepassing is baie dieselfde as my konteks. Almal om my, baie mense om my, moet 'n lewe maak en sal baie keer beweeg word deur te gaan geld maak, besigheid, etc. Christene word baie keer gekonfronteer om dit moeilik te vind om Christene te wees en ook self skaam te wees soms om Christene te wees. En baie keer as mense Christen en iemand wat atheïste wat glad nie in God glo nie langs mekaar sit in ons hedendaagse samelewing kan hulle baie keer quite frankly nogals dieselfde lyk. Ek weet nie of julle sal saamstem nie. Julle kyk so verstar na my asof ek gibberish praat, maar dis regtig my my gewaarwording gewees. Nou weer eens ek kom terug en sê dit is op my konteks lyk baie dieselfde as 50 na Christus, 52 na Christus. Dis 1950 plus minus jaar later, maar ek word met dieselfde ding gekonfronteer. Retief, gaan jy besigheid begin en gaan jy baie geld maak? Retief, gaan jy opstaan en gaan jy lyk soos 'n Christen? Retief, jy doen alles wat jou buurman doen wat hy atees. Ekskuus. Sal ken my buurman is hy atees nie, ek spreek woordelik. Jy doen dieselfde wat jou buurman doen en jou lewe lyk presies soos syne. Jy gaan dieselfde rugby toe, jy drink dieselfde, jy praat dieselfde. So jy sê jy's 'n Christen. Van daardie ekskuus tog Louis, van daardie net my eenvoudig my opskrif, 'n brief aan my. En vandag is die challenge moontlik, die uitdaging, kan hierdie 'n brief van jou wees? Kan ons sê, Jakobus, luister, ons hoor die konteks, is interessant, ons het nou in diepte daarna gekyk, en dit kan eintlik nog redelik van toepassing wees op my eie lewe. So ons kyk vandag na die skrif, maar wat ek in die week besef het, miskien kyk die skrif vandag na ons. Die woord sê in Hebreërs 4 vers 12, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en van murg en is die beoordelaar van oorlegginge en gedagtes van die hart. Pieter het dit so mooi gesê en dis baie dit strook ook hierso wat ek glo die boek van Jakobus vandag vir ons kan beteken. Dit kan kom net soos 'n swaard, nie om dood te maak nie, nie om seer te maak nie, nie om te verwoes nie, maar om tydig vir ons 'n kans te gee om 'n groter vryheid te lewe, want God is lief vir ons. Nou met dit alles as agtergrond, kom ons duik in en kom ons begin met Jakobus 2 vers 1. Ek gaan baie lees, verskoon as ek afkyk, want dit is twee langerige hoofstukke, of kom ek stel so, dit is baie meer skrif as wat gewoonlik op 'n preekdag sou wees. Dit so, kom ons gaan rustig daardeur. Jakobus 2 vers 1. My broeders, laat julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met die aanneming van persoon nie. Aanneming van persoon. Ons gebruik natuurlik die ou vertaling, of ek het skies tog natuurlik die ou vertaling gebruik, maar die aanneming van persoon is eenvoudig hoe dat ons na mense kyk, hoe ons beoordeel X en Y wat deur die deur sal stap. Die Hillman vertaling wat ek gebruik, praat ook van without showing favoritism. Met ander woorde, ek gaan nie die een boor die ander ag op 'n manier wat nie God se manier is nie. Ons gaan nou daarby uitkom. Die ESV sê showing partiality. Maar kom ons lees aan, want die skrif maak het vir ons baie duidelik. Want as daar in julle vergadering een man inkom met goue ringe aan die vingers, met 'n pragtige kleed aan, en daar kom ook 'n arme man in met vuil klere aan, en as julle opsien na hom wat die pragtige kleed dra en vir hom sê, gaan u op hierdie goeie plek sit. En vir die arme sê julle, gaan jy daar staan of hier onder my voetbank sit. Het julle nie dan by julle self onderskeid gemaak en regters met verkeerde oorlegginge geword nie? Nou goed, laat ek net duidelik maak, in daai tyd praat die vergadering hierso van moontlik van die sinagoge. Ons noem hierdie nie die sinagoge nie, dis 'n eenvoudige skoolsaal, maar dit is ook ons kerkgebou vandag. So dit sou baie maklik ons kerkgebou gewees het waar iemand ingewals het, 'n man met 'n mooi kleed en baie goue ringe. Weerens in daai geval was dit nie snaaks om baie goue ringe te dra vir 'n man nie. Vandag sal ons dalk dink is 'n gangster, maar in daai tyd was dit heel fyn geweest as jy baie goue ringe dra. Gewoonlik het ons so 1 of 2 per man. Mooi kleed natuurlik aan 'n pinstripe Hugo Boss of Armani suit wees en daar sou 'n sekere baie groot trak daar buite gestaan het of 'n afslankkap van een of ander aard en hy wals hier so by die deur in. En nou is dit wat gebeur in my hart. Hy stap in en natuurlik kom die ander man in wat nou nie noodwendig met al die bling bling ingekom het nie en hy ruik ook nie noodwendig so lekker soos die eers genoemde nie. En nou is Jakobus net besig om vir hulle te sê, hele manne van die sinagoge en hele vergadering, wat gebeur? En hy sê eintlik vir ons op 'n baie mooi manier, moenie oordeel op grond van die uiterlike gewaad nie. Veral met die arm persoon is dit 'n geval van moenie oordeel op grond van iets wat iemand dalk moontlik nie eens kan help nie. Ons ken nie die pad van die man wat ingestrompel kom nie. En ons vraag moet wees, hoe kyk God na hom? Nou, in die bronne wat ek deurgegaan het, wat die wal vir my by die getalle aangestuur het, het ek ergens raak gelees, en dit is my so mooi, hoe dit uitkom, of nie mooi nie, maar dit is so waar, hoe dit uitkom. Wat is dit wat in die hart gebeur, as 'n ryk man instap, en ek besluit, jy is maar, ek kom, sit jy hierso, en ek sê vir die arme man, dan, excuse, besop net gegooi, die ryk man wil verwekom, wat is dit in my hart wat gebeur? Waar wys Jakobus nou eintlik vir my? En die woordjie wat net na vore gekom het, is eenvoudig selfsug. Nou vra hy vir my, dalk hoe op die aarde kan dit selfsugtig wees? Nie is immers net nice met een persoon en nie nice met 'n ander persoon nie. Dit is eenvoudig. En ek was, glo my, ek het so gesê, ek was al skuldig aan al hierdie goeder, so asseblief, hoor my lief. As die ryk man instap, en ek het 'n paar rand nodig, of ek weet, hy is 'n, ek weet, fietsie, ry baie goed fiets, hy is 'n regtige kranige fietsryer. En ek het nou net vir my BMX gekoop, en ek wil dit regtig maak op die fietsrying scene. Dan gaan ek dadelik skouers skuur met hierdie ou, want ek wil graag sy tips hê, ek wil graag sy kontak hê, miskien kan ek van hy lekker klere kry wat hy dra, ensovoort. So, dadelik my selfsugtigheid in my hart kom na vore en sê, hey, Fiti, hoe gaan dit, jy moet sit gerus, man, yes, jy ry 'n nice fiets, en jou fiets is altyd so mooi skoon, en yes, jy oefen seker baie. Terwyl daar 'n ander man inkom, wat nie het dooi het, hy het van die fiets af weet nie, en ek ignoreer hom net eenvoudig. Die selfsugtigheid in my hart is eenvoudig wat Jakobus hierna verwys en sê net, hey meneertjie, besop hoe jy daarna kyk. Besop hoe jy, en skies Fiti, het ek jou as 'n voorbeeld gebruik, maar jy is 'n kranige fietsryer. Jakob, volgende keer sal ek vir jou noem. O, skies Louis, en die keer daarna sal ek vir jou noem. Dis maar net bloot om te kyk dat, Jesus Here, ek wil nie daai selfsugtige waai in my hart hê nie. Want ek sal sê, arme man, jy kan vir my nie iets baat nie, so ek gaan jou nie raak sien nie. En, dis, kon sy, soos die evangelies deurlees sal ons sien, dit is nie hoe Jesus Christus geopereer het. Ons gaan aan, Jakobus 2 vers 5, luister my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom lief het? Skielik is dit 'n geval van Jakobus sê, hey, julle Jode wat in Jesus glo, wat in verstrooiing is, stop net vir 'n oomblik. Vat net gou stok. Staan terug en sê, hoe kyk God na die twee manne wat inwals by die kerk? Wat is God se hart? En hy wys te regte op, en ons kyk hoe sommer Matteus 5 vers 3 het ek net hier neergestip, wat het Jesus gesê? Salig is die wat arm van gees is, want in hulle behoort die koninkryk van die hemele. So ons moet onsself afvra as Christene, hoe kyk God? Wat sien God as die arme man die instap? Hy sien dalk, yes, hier kom 'n man wat ryk is aan geloof. God sien nie die low profiles op sy afslaankappie buite nie, en hy sien nie die oulike, wat sy knopies wat jy hier op jou hemd dra nie, hy sien nie die goeders noodwendig raak nie. En daarmee gooi ek nie al die goeders weg nie, en as jy afslaankap het, asseblief by all means, ek judge jou nie, dis nie die hart nie, kleer net saam met my asseblief die prentjie in. Ons kyk net, hoe kyk God na manne se hart? Wat dink God van die uiterlike gewaad en wat doen ek en jy? Hebreërs 11 vers 6 het ek ook net hier neergeskryf. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Die ryk man stap dalk in en hy ons weet nie waar sy hart is nie, God weet. Ons kan hom ook nie oordeel nie. Maar dan stap die arme man in en God is op soek na geloof. God is nie noodwendig op soek na die bling bling of die apparel wat saam met die man kom. En hier moet ek myself afvra retief, as jy finansies kort, hoe kyk jy na die man met die baie geld? En hoe kyk jy na die persoon by die sopkombuis? Hoe tree jy op teenoor die een en hoe tree jy op teenoor die ander? En glo my as ek dit vir julle sê, dis regtig vir my 'n baie relevante vraag gewees en iets wat die Here in my hart ook moet kom doen en ook net snoei. Jakobus 2 vers 6 sê, maar julle het die arme man oneer aangedoen. En net die manier hoe ons hom hanteer het, vir hom gesê, sit jy daar, trap gou-gou oor die persoon en sê vir die ander man, sit hier. Is dit nie juist die rykes wat julle oorweldig en julle voor die regbanke sleep nie? Op daai punt is Jakobus net besig om hier te skryf dat die rykman is nie noodwendig die regverdige man nie. Want hy is dalk, nadat ek om hier voor laat sit, het is dalk ook die ou wat my hof toe sleep en my probeer nail in die hof. Ek voel ook net in my hart, ek wil ook net sê, onthou ons praat hier van 'n hipotetiese rykman. So as jy nou toevallig op hierdie stadium van jou lewe 'n rykman is, moet asseblief nie nou die las van die Here of die ekskuus, ja, ek kan die las van die Here dra want dit is sag, maar moenie net hier die las van die duiwel nou op jou vat nie. Dis nie die hart hiervan. Onthou ons fokus hier nie op 'n bankbalans nie, ons fokus nie op 'n kar nie, ons fokus nie op baie goue ringe nie. So asseblief, die ouens onder ons wat welgesteld is in finansies, die hart is hier, ons kyk net na ons harte as individue en hoe ons kyk na ander mense. So ek wil my net dit baie duidelik gemaak het, sodat die duivel nie kom probeer steel onder ons nie. Jakobus 2 vers 7. Is dit nie hulle wat die edele naam belaster, wat oor julle aangeroep is nie? So nou sê hy vir hulle, jy het nou die ou so mooi behandel, die ou wat goed kan fietsry, of die ou wat al die goue ringe dra, maar op die einde van die dag is, voel hy 'n veer vir jou God. Hy het nie regtig, hy kom dalk hier en hy vals hier rond en hy tik 'n boks af en dan gaan hy weer. Maar hy is dalk ook die een wat jou God se naam belaster. En ek het net die voorbeeld gedink van sportster. Jesus, mense wil agter, mense sal, nou kan ek weer 'n true life story vertel. Ons was destyds geweest, toe ons nog baie immature Christene was. Nie dat ek sê ons is nou mature nie, maar meer immature is nou. Was ons in Hillsong en daar was 'n paar stommers rugby spelers wat ook in Hillsong was. En die Here het net in my hart, ek het regtig gevra dat die Here die profetiese gawe in my hart moet aanwakker en my net gebruik profeties. So dan so nou en dan, deur die genade van die Here, sal die Heilige Gees my profeties in mense se lewe gebruik om 'n woord te bring. Maar man, oh man, wou ek vir hierdie stommers ouens, spesifiek een nou, ek gaan nie noem wat lusie met julle gedank, ek is 'n freak, maar val een nou, Jesus, ek was so op soek in die gees vir hom vir 'n woord. Julle sal nie glo nie. Ek wou so graag vir die man 'n profetiese woord gegee het. En soos julle kan weet, hoe stupid, skuis as ek die woord mag gebruik, hoe stupid is dit nie? Dit is my hele paar weke, sê ek dalk maande, gevat het om te besef, hallo Retief, dis nie die hart van die koninkryk nie. Dis nie om by die rugby cool ou cool te lyk, as jy vir my woord gee nie, want dan gaan dit, dan is profesie, gaan dit oor jouself. Dan gaan die gift nie oor die koninkryk nie, dan gaan die gift nie oor die persoon wat dit dalk nodig het nie. Die man is dalk puffed up enough, ek het nie nodig om nog vir hom nog iets te sê nie. En my hart was nie in serve nie, my hart was in, wat kon ek daai kry as ek vir 'n cool ou 'n woord gee? So moet asseblief nou ook nie vir my afskryf nie, want ek hoop om die Here het al een of twee goeders verder in my lewe gedoen, maar dis 'n baie goeie voorbeeld in my hart net van hoe dinge hier binne net 'n bietjie geblur kan raak. En ek dink jy maar ek doen mos die dinge van die Here. Miskien kry ek dalk kaartjies. Verstaan ek doen die dinge van die Here. Miskien kan ek langsom in die kerk sit, ek doen die dinge van die Here, verstaan? Dis waarmee ons gekonfront word. Maar ons moet reëel wees in die Christendom en die Here actually nie gekom donderweerstraal nie, hy het baie sagkens gekom. Ek het net so gedink, maar hoekom worry ek nie oor die tannie wat hier oorkant my sit nie? Hoekom wil ek nie 'n woord gee vir daai ou wat laaste ingestap het wat dalk lekker ryk nie? Hoekom wil ek nie noodwendig eers in sy lewe gebruik word nie? Maar ja, ek dink julle kry die punt. Waar was ons? Jakobus 2 vers 8, ons gaan aan. As julle evenwel die koninklike wet volbring volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle goed. Dan nou Jakobus praat hier so met die Jode in verstrooiing. Maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Nou okay, julle kan onthou die Jode het voor die nuwe verbond het hulle altyd probeer om die ou verbond, die wet van Moses 100% raakte te slaan en alles net tip-top perfekte kan doen en julle weet natuurlik geen mens kon dit doen nie. Dis hoekom ons Jesus Christus nodig gehad het. Hy herinner hulle net daaraan dat ja, jy is dalk besig met 'n uiterlike sonde nie. Jy is nie besig om iemand dood te slaan nie, jy is besig om egbreuk te pleeg nie, maar jy is partydig in jou hart. En hy gebruik maar net die voorbeeld wat daar vooraf gegaan het. En net weer vir my en soos dat ek vir my is dit weer van toepassing soos wat ek moet besop om eerder met die ou wat ek kan netwerk wat vir my werk en besigheid kan inbring, die ou wat cool is langs wie ek wil sit in die kerk wat ek dink lekker is. Ensovoorts. Ek besop om met 'n partydige hart my Christendom uit te lewe. Jakobus 2 vers 10. Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. En dis baie relevant dat hy praat mos natuurlik hier met die Jode. So hulle is dit soos hulle sit en dink, want hulle kom nou net uit 'n milieu waar dit baie baie sterk van toepassing was. Want hy wat gesê het jy mag nie egbreek nie, het ook gesê jy mag nie doodslaan. As jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, het jy oortreder van die wet geword. Jy moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die vryheid die wet van vryheid skies tog geoordeel sal word. Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie en die barmhartigheid roem teen die oordeel. In die Engels ons almal ken, baie van ons ken die Engelse verse dalk 'n bietjie beter. For he who has shown no mercy shall have judgment without mercy and mercy exalts over judgment. Of die vertaling sê mercy triumphs over judgment. So wat sê dit moet sê, hey Christen, waar is hy mercy in jou hart? Hê jou naaste lief. En so challenge hy dan nou vir my deur hierdie gedeelte van die brief. Jakobus gaan dan aan en dit is nie asof dit genoeg was om vir hulle op selfsug en partydigheid in hulle harte te wys nie. Hy gaan nou aan en hy praat oor wat my insien selfs vandag nog 'n baie sensitiewe ding in die kerk sal wees. 'N baie sensitiewe ding in Christen kringe sal wees. En dit is geloof en werke. Faith and works. En hy skop sommer af deur te sê in Jakobus 2 vers 14. Wat baat dit my broeders? As iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie die werke nie. Die geloof kan hom tog nie red nie. En Jesus het baie relevant, want hy verwys ook hier spesifiek na die geloof. So, hy sê nie geloof oor die algemeen nie. Hy sê nie geloof in Jesus Christus nie. So, ons moet die onderskeid hier tref. Hy praat reguit op die manna van, hy sê die tipe geloof, wat jy sê jy is gelowig, en jy praat die praat, maar jy doen nie die doen nie, daai tipe geloof, is nie 'n geloof wat red nie. Met ander woorde, hy is eenvoudig, nie hier teen geloof, as sulks nie, hy is net eenvoudig teen lip service. So dis waarmee ons deurentyd hierso sien, is dat nie net gesels nie, nie net praat daaroor nie, nie net sê gelowig nie, maar dit ook dan nou doen en dit uitleef. Nou, omdat ek nou net vir julle gesê het, ek dink die geloof en werke ding is baie keer 'n bietjie van 'n of kan moontlik 'n sensitiewe topic wees. Kyk ons net vinnig na Efesiërs of in hierdie geval is dit Engels Efesiërs 2 vers 8. En hier is Paulus natuurlik aan die woord. En julle weet wat sy hart was oor genade en hy het gesê dat ons is gered deur geloof in Christus en dis genade, dis 'n geskenk van God en dis nie deur ons werke nie. Nou kan jy vir my vra maar retief hierso sê daar nog geen werke nie en hier kom Jakobus en sê maar werke. Wat gebeur? Nou, een van die ouens wat geskryf het hier, het baie interessante ding gesê. Hy sê nie, hy sê Paulus en Jakobus staan nie met swaarde gekruis en die een verklei die ander, en een sê werk en die ander sê geen werke nie. Hulle staan eerder rug aan rug met swaarde getrek en hulle defend, hulle veg vir, veg teen twee verskillende vyande van die evangelies. Ek gaan dit gaan herhaal indien vir die van julle wat nie slaap nie. Hulle staan nie swaarde gekruis nie, Paulus en Jakobus. Hulle staan rug aan rug, want hulle altyd beklei vir die ware evangelie van Jesus Christus, maar hulle veg twee verskillende vyande. OK? Kom ons onthou dit. Maar dit is belangrik, dit is die ding wat my baie gepla het. Paulus sê in Efesiërs 2 vers 8, For by grace you are saved through faith. En dit is waar. And this is not from yourself. It is God's gift, not from works, so that no one can boast. So hy sê, jy is deur genade gered, deur geloof in Jesus Christus, en dis nie deur jou werke nie, en dit is 'n geskenk van God. Met ander woorde, hy sê vir ons, Paulus sê eenvoudig vir ons, hoe kom jy tot op 'n plek van regverdigmaking? A place of being called righteous. Hoe raak jy 'n geregverdigde? Ek wil amper sê, dit is op tot 'n mate die wendpaal, maar dit is ook die beginstreep. Dit is, hoe word jy gered? En nou staan jy. Maar Jakobus praat van die pad hierna. Hy sê, goed, jy is gered, dit was deur genade, en dit is een geskenk van God. Maar Jakobus sê, hierso, hoe lyk die pad van een geregverdigde persoon met geloof in Christus hier vandaan? So, okay, Paulus het geveg, dat jy kan nie deur jou werke gered raak nie, en Jakobus sê 10-10 en saam, alhoewel het nie direct so daar staan nie, en nou kom Jakobus en sê, goed, dis alles goed en wel, jy hoef nog steeds in twee werke te verval nie, maar as jy werkelijk in Christus glo, gaan sekere gevolge baie duidelik sigtbaar wees in jou lewe. En vandaar praat ons nou hier oor geloof en werke. Nie dooie werke nie, weer eens. Dis nie uit verdienste dat ons gered word nie, ons word deur genade gered, en nou begin ons die pad as Christen stap. En nou praat Jakobus met ons. So hy stry nie met Paulus nie, hy is net besig om te sê, goed, jy is gebore, jy het melk gekry, jy het purity gekry, jy het doek is omgeruil, jy het leer kruip, jy het leer stap, jy het selfs leer hardloop, jy het leer klim, jy het selfs soms bietjie vroegtydig leer praat, maar nou wil hy met jou kom gesels en sê, goed, jy is geregverdig, ons fight nie daaroor nie, maar lewe jy 'n geregverdige lewe. Skus, ek het die punt nou totaal en al krom gehammer, maar ek dink dit is baie belangrik, dis iets wat ek regtig in my hart moes duidelik maak, want mense kan jou toekom en sê, maar jy hoef geen niks te doen nie, jy is mos nou totaal en al vrygekoop, jy is geregverdig. Ja, jy kan moontlik op jou alie sit en niks doen nie, maar die punt is net, daar is 'n wêreld daar buite wat gered moet word, en die Here wil ons as sy instrumente gebruik, en hy wil ons as sy kinders sien groei, nie net pa babietjies bly sien lê nie, maar hy wil sien hoe ons hardloop saam met hom, en die dinge van sy koninkryk doen. Ons kyk verder in Jakobus 2 vers 15, as daar nou 'n broeder of 'n suster naak is, en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee nie, julle gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het, vir wat vir die liggaam nodig is nie, wat baat dit? So, dit is baie eenvoudig, hy sê, jy glo in Christus, broer of suster het 'n groot nood, en jy sê eenvoudig vir hulle, man, yes, ek voel vir jou, gaan in vrede, mag jy jou pens vol raak bo natuurlik, en mag jy warm kry sonder komberse, en jy gaan terug, jy klim in jou bed, en jy eet jou snack, terwyl jy deur die channels haal. Dis net waarteen Jakobus ons hierso waarsku. Baie goeie voorbeeld is, as ek weet, eben hulle het 'n regte groot need, en ek vind daar van uit, via the grapevine, of hy sê selfs my, hey broer, jy, ons nie kos en klere nie. En ek kom vanavond by die huis, ek doen absoluut niks, en ek sit en ek hop, en ek kyk Facebook, en ek gaan op my e-mail, en hier kom hier een prachtige e-mail deur van hoe God provide, en daar is voelkies in die agtergrond, en daar is muziek, en butterflies en onderaan sê hulle nog vir my gaan geseën word as ek dit vir 10 mense stuur. Dan besluit ek maar my magtig. Dis mos presies wat jy benodig het. Ek voer net vir my e-mail. En as hy dit vir 10 mense aanstuur, is ek seker van die Here gaan sy goeders uitsort en hy gaan kan eet en hy gaan kan slaap en warm kry. En dis baie keer dink ek in ons hedendaagse samelewing waarmee ons gekonfronteer word. Nee, klim in jou kar, soos die Here jou lei. Koop van kos, vat 'n kombers en gaan laai dit af. Besop vir die voorbeeld wat hy gebruik om net mooi woorde te gee en vir hulle aan te stuur. Die Here het hiersoos weer 'n persoonlike getuienis. Ek het nadat ek gered geraak het, ek weet nie hoe julle bid nie, asseblief, as jy so bid, by al mens, gaan aan, bid gerus so, maar dis wat die Here op my hart kom lê. So asseblief, dis weer eens, my brief, my voorbeeld, ek sê dit nie vir jou nie, maar ek het altyd, as ons aangesit het vir ete, gebid, sien hierdie voedsel wat ons nou gaan geniet, maak my opreg dankbaar daarvoor, en wees ook met hulle wat nie so bevoorreg is nie, amen. En dan dik ek in my steik, of my hoender, of my sop, en ek eet lekker, en ek gaan slaap. En op 'n stadium het ek net eendag gebid, en ek het besef, dis net iets het net in my gees gedraai, daai wees met hulle wat nie so bevoorreg is nie, en ek het besef, nee, maar as ek in die woord kyk, en ek kyk na Jesus se voorbeeld, ek moet nie vir God sê om die te wees wat nie so bevoorreg is nie, hy het dit dan klaar vir my gesê. Ek is sy hande en voete, en nou sê die hande en voete vir hom, maar doen jy self die job. Nou die hart is nie sleg daarvan as ek omgee vir die arme mens nie, maar as ek kom op 'n plek waar die Here af my sê, maar okay, cool, Retief, jy kan nou stap. Jy is van die doeke af, jy is van die bottel af, ek wil jou nou gebruik. Wees nou my hande en voete om dit te doen. So jy hoor die hart, het ek net begin besef, maar ek sal dalk 'n bietjie my gebed anders moet bid, en dalk moontlik moet anders te optree. En nie vir God sê, doen wat hy reeds vir my gevra het om te doen, in liefde. Ek hoop het maak sin. Ons gaan aan Jakobus 2 vers 17, net so is ook die geloof, as het geen werke het nie, in sigself dood. En dan gaan ons aan in 18, maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke, my geloof toon. Dit is interessant dat Jakobus hierso sê, praat van maar iemand, soos 'n onbekende persoon, dis nie een van ons nie, dis maar iemand en hulle het tereg hier opgelê dat dit moontlik die wêreld kan wees. Dis iemand daar buite wat vir jou kan sê, toon my klink verskriklik weird, maar show me. Hy sê vir my show me. Die wêreld kom baie keer na ons en sê, hierso sit julle in julle kerk en is baie nice. Julle het self, dis baie nice. Julle gaan werk, julle doen julle ding, dis baie nice. Maar jy sê jy's 'n Christen, maar wys vir my. Die wêreld daar buite staan en sê, julle ouens wat sê, julle is Christen, julle glo in Christus, show us. En dis net wat Jakobus hier op 'n baie mooi diplomatiese manier vir sy pelle in die verstrooiing sê. Hy sê, guys, daar's 'n wêreld daar buite wat ons nodig het. Daar's naakmense, daar's broers en susters wat nie kos en klere het nie. En 'n wêreld wat vir jou sê, jy glo in Christus, maar show me. En dis net eenvoudig wat hy hierso uitlig. En wat dalk 'n paar knoppies op my hart kan druk is dat nie show me om self te kan doen nie, maar net putting your money where your mouth is tipe van geval. Ja. Jesus ry van hy sê vir Gees het ook geloof. Hulle glo ook dat oral wanneer die demoniese kasse nader kom. En hulle het net dadelik gesien, maar hulle het nog voor die mense geweet dat hierdie is the son of the most high God. Met ander woorde, demone is nie ateëste nie. Maak dit sin? In die hemelse ruim, dink jy demone nie maar ek gaan vandag vir 'n tief nail want God bestaan nie. Nee. Hy gaan vandag probeer om vir Retief te nail, so dat Retief moet dink God bestaan nie. Maar hy weet pretty goed God bestaan. Jakobus sê eenvoudig vir ons hierso, die demone glo ook, maar kyk hoe gaan hulle aan. So besop, jy kan glo, maar jy kan dalk sidderlik lelik aangaan. Maar ek weet, dis nie een van julle se probleem nie, so dit was net by the by. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Is Abraham ons vader? Julle weet natuurlik Abraham, wat beskou word as die vader van die geloof, as jy in die Hall of Fame van 5 gaan kyk in Hebreërs 11, is hy soos is hy up there, he's the man. Nou sê hy vir hulle, is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? En die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken en hy is 'n vriend van God genoem. Hoe graag sal ons nie dit wil oor ons wil hoor nie. Sien jy dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen uit die geloof nie. En is Rahab die hoer nie ook net so geregverdig uit die werke toe sy die boodskappers ontvang en met 'n ander pad weggestuur het nie. Sy het raak gesien dat die God van Israel is die ware lewende God en sy het dit nie net geglo nie. Sy het ook besluit om haar hele lewe, sy wat niks van die agtergrond het, nie ons konteks nie, nie ons agtergrond in Bybelskool en groot word met Christendom agtergrond het hy glad nie. Sy het net geglo en uit dit haar hele lewe gerisk of wat is beter Afrikaanse woord vir is? Op die spel geplaas. Dankie. Dankie Pieter. Op die spel geplaas as gevolg van die geloof wat sy in haar hart gehad. Met ander woorde, die geloof het uitgespoel dan nou baie eenvoudig in 'n aksie. En dit natuurlik is vir my challenge. Ek sê vandag dis my brief. Dankie. Dankie oom Jakobus. Ek waardeer dit. Ek gaan nie deurlees en vir die Here vra om my te help en ek sê, "Sjoe. Ek sê ek het geloof. Ek sê ek glo in God, maar is ek in staat en kry ek dit reg om noodwendig dit in aksies te laat oorspoel?" Ons gaan aan. 'n Baie interessante een is presies wat Etna vroeër genoem het en hierso kom Jakobus in weer eens hy there's no holding back deur oom Jakobus in hierdie geval en hy val hulle nie aan nie. Maar hy wys vir hulle baie mooi diplomaties weer op die gebruik van die tong. Hy sê, onthou, julle is Jode, maar julle het Christus aangeneem. Hoe gebruik jy jou tong? Hy het al gewys vir ons op partydigheid, ons moet versigtig wees om te oordeel. Hy het vir ons gewys hoe ons na die ryk man en die arme man kyk natuurlik. Hy het vir ons gesê, luister hierse ouens, dis nice dat julle geloof het, dat julle geregverdig is, dat julle Jesus aangeneem het, maar kom, hoe die lewe verder gaan, is julle werklik besig om soos 'n Christen te lewe of lyk jy soos 'n heiden, lyk julle soos die wêreld? En nou kom hy en, so ek sê, los hy een van die bestes nog vir laaste, en hy sê, hoe lyk jou tong? Wat vang jy met jou tong aan? Jakobus 3 vers 1. Moenie baie leermeesters wees nie. Hier kan jy ook amper sê, en ek verander nie in die woord nie, maar net om dit beter te verstaan, moenie baie leermeesters wees nie, moenie baie van julle leermeesters wees nie. Nou toe Duval vir my gevra het, ek moet hierdie week preek, het ek lanklaas in Jakobus gekyk, maak ek oop, toe begin ek lees by hierdie vers. Nou, as dit nie die fear of the Lord by jou aanwakker nie, dan weet ek nie wat sal nie. So ek staan hier so, deur die genade van die Here. Verstaan nie, moet ek enig van hierdie goedes reg kry nie. Ek wil dit net baie duidelik maak. Moenie baie leermeesters wees nie, my broeders, omdat julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. Soof, oeps, ek kyk reg. Hy sê hier so, want ons almal struikel dikwels. Hierso verwys hy, kan ons dit as 'n individu kan ons dit op ons neem, maar ook as jy kerkleier is of die leier van 'n kerk, kan jy so moet jy so versigtig wees. Of die leier van 'n denominasie, of 'n organisasie, of 'n bediening, want een persoon se mond kan die hele storie stuur. Nie net die leierskap nie, maar ook onder ons moet ons so versigtig wees, want een persoon se mond kan 'n groot storie veroorsaak wat nie noodwendig die Here se hart is. Maar skus, ek gaan aan. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man, in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. Ek weet, ek is nie op hierdie stadium 'n volmaakte man nie. Ek weet, Christus in my was die volmaakte man, en hy bly binne in my, so ek gaan 'n bietjie leverage daar probeer kry, dat hy meer, dat ek in die gees kan wandel, sodat Christus na vore kom. Maar in my menswees kan ek onmoontlik nie my tong, met ander woorde my hele liggaam, in toom hou nie. Kyk, ons sit stange in perde se bekke sodat hulle ons gehoorsaam kan wees. En ons stuur hulle hele liggaam daarmee. Nou Marisa en Sonja en Pieter werk met perde. Ek weet nie sien hulle vir Pieter lê. Ek weet nie wat 'n perd weeg nie. Maar 'n perd is 'n redelike swaar dier. Hoeveel? 450. Ek het ook al ergens gelees tot met 2000. Dis crazy. Nou kom ons sê 450 is bietjie min. Kan jy sê omgees ek het vat tot 950 net vir bietjie impak. Thanks. Maar sommer sê, 'n perd weeg 950 kg. En jy het so'n klein stukkie ding, en ek weet nie so lekker werk hier, so asblief hou julle ore toe wat weet. Net so'n ding wat in sy bek sit. A bit and a brittle, soos hulle sê in Engels. Maar daai stang is die ding wat jy op hierdie perd van 950 kg sit en jy beheer daai hele liggaam. Nou die stelle is hier kom. Hierdie ding gelukkig nie 950 kg, prys die Here. Maar dalk 'n bietjie te veel in 'n geval, maar hy kan hierdie hele liggaam beheer. Hierdie tong kan die lewe van hierdie lyf van hierdie persoon beheer en natuurlik stuur. En nou klink dit self jaar dit is interessante goeters. Dit is al amper 12 uur. Maar julle dis regtig baie belangrik om te besef watter krag daar lê in ons monde. En kom ons kyk wat oom Jakobus vir ons daaroor sê. Kyk ons sit, skus, ons het reeds, ek gaan aan by vers 4. Kyk ook die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur ewige winde voortgedryf word, word gestuur deur 'n baie klein roer, net waarheen die stuurman wil. Net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Wie van julle het al iets gesê wat julle nie moes gesê het nie? Kom wees eerlik. En nie net een keer nie, reg? Ons almal het al so ietsiekie laat glip en dit hoef nie eers 'n volle sin te wees, dit kan 'n sinsnede wees. Met so 'n bietjie van jou van 'n gesig trek by en 'n bietjie body language en dit is 'n totale freaking brand. So Jesus sê oom Jakobus, Jakobus net vir ons. Hey boys. Ons glo in Christus, kom ons lewe soos hy lewe, wees versigtig vir daai tong. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Dis pretty hardcore. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word ter hel aangesteek. Nou, dis redelik kragtig. Jesus het terloops ook in Markus 7 vers 15, en julle ken dit, gesê, en dis baie belangrik net om te kyk hoe Jesus dit gestempel het. There is nothing from outside a man which entering into him can defile him. Want onthou die verlede het hulle alles reg eet, clean and unclean foods. En so aan 'n nuwe bedeling met die nuwe verbond, sê Jesus, nee man, dis nie goed wat jy eet nie. God het vir ons iets daar probeer leer. Dis nie wat jy eet wat jy defile nie. Hy sê dan, but the things which come out of him, those are the ones that defile the man. En dan gaan hy aan, hy sê 'n paar lelike dinge van wat uit 'n mens kom, van wat in jou hart is, wat deur jou mond kom. Want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kruipende sowel as seediere word getem en is getem deur die menslike natuur. So ek het in die plaaslike koerantjie gesien hoe hulle by Eyserfontein 'n walvis uit toue sny. En ek besef net hoe hierdie manne op twee rubber ducks 'n massiewe walvis en julle weet seker nie gewig van 'n walvis nie, né? Okay, cool. Hoe hulle hierdie massiewe walvis uit toue uitsny en ek besef net hulle beheer, dis lewe of dood vir meneer of mevrou walvis. Hulle kon nie die geslag bepaal nie. En hulle beheer daai walvis. Nou, kom ons kyk wat doen hulle met olifante, et cetera. Julle kry die idee. Ons het deur, soos julle van Genesis daar gesien het, dat ons, as mens, kan ons troppe en massiewe diere kan ons beheer as mens. Maar hier sê Jakobus, maar ons kan nie eers hierdie ene beheer. En dis nog ons scary thought, as jy nie in die Here loop daaroor nie. Maar die tong kan geen mens stem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Jo. Dis rof. Gelukkig sê Jakobus hierso, kan geen mens stem nie. En ek wil in my hart glo dat ja, ek kan nie, maar ek wil glo dat die Here deur sy gees in my dit wel sal kan doen, soos wat ek in hom groei. Ek sal probeer vinnig maak. Net 'n vinnige testimonie of getuienis weer. Oor iemand wat deur die genade van die Here wel eendag sy tong onder bedwang kon hou en dit was weer eens nie ek nie. Snaaks dat die testimonies my nie in 'n baie goeie lig plaas nie, maar dis ook dalk goed sodat ek ontnugter kan bly. Ek het rugby gespeel vir Huisvisser en ons het dit was 'n Vrydagmiddag en ons het gespeel teen Simonsberg. En ek was nog nie gered nie. In feite ek was onthou jy daai prentjie wat ek gesê het, hier is jy geregverdig. Ek dink ek was net aan die kant die gordyn, miskien. As ons dit is 'n lyn sou sien. In geval so ek was redelik messed up gewees. Die Here het my prys, die Here sê dit kom red. Maar ek het haker gespeel wat ook nie 'n baie goeie posisie is vir iemand wat sy mond kan hou nie, vir die van julle wat weet. En ek het nonsens opgetel met die flank van Simonsberg gespan en ergens het my 10-10 net baie hard, baie goed getackel en dit het my ego en my as mens en man of mannetjie net 'n bietjie sleg gedoen en ek besluit toe om vir hom te vloek. Ek kan nie onthou wat die skermutseling was en ek het vir hom baie lelik gevloek, soos baie lelik. En ek vloek hom toe en so in die hardloop na die volgende loskram of die heug na die volgende loskraam toe, hak hy af en hy sê vir my, so in die draf, hey, Jesus is lief vir jou. En ek is soos, en ek sê vir hom, stop, jy, stop daar so. Ek sê vir hom, mens doen nie dit nie, mens doen nie dit nie. Jy slaan my, jy headbutt my, jy knyp my, as ek hier kyk, ek het nie daai deel bygesê nie, maar die bottom line, ek het vir hom gesê, mens doen nie dit nie. Want weet jy wat, die woorde het gesny soos 'n mes. Ek onthou min dinge van rugby, ek onthou geen gesprek op die rugbyveld van huis, want ek het 4 jaar daar gespeel. Ek onthou letterlik 4 goeie seker, maar niemand se woorde regtig. Die woorde wat ek onthou, is 'n ou wat ek gevloek het, wat vir my gesê het, Jesus is lief vir jou. Ek wens ek kan jou kry en vandag vir hom sê, prys die Here broer vir daai saaitjie. En mag jy aanhou om so te beklei, want dis die beklei van die Here daai. Ek was totaal, nie dat ek vreeslik in die game seker was nie, maar ek was toe in elk geval totaal uit die game uit. Hy het my heeltemal gebil, want mens doen nie dit nie, man. Maar prys die Here vir hom, vir 'n ou wat in Simonsberg van alle koshuise die vermoë gehad het om, wanneer jy gevloek word, jou tong te kan bedwang en God se waarheid te spreek oor 'n ander lost soul. Want dit het 'n massiewe impak op my lewe gemaak. Ons gaan aan, hoofstuk 3 vers 9. Daarmee loof ons God en die Vader en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Oeps, presies wat ek nou het gesê het. Vloek die mense wat na God se gelykenis gemaak is. In dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, hoort nie so te wees. 'N fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel. Mag lewende water uit ons fonteine opborrel. 'N vye boom, my broeders, kan tog nie olywe voortbring of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars water opbring. Spreuke 18 vers 21 sê, en dit pas vir my so mooi in, ek lees dit in Engels, death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. En jy is, ons wil hom lekker choice vrugte eet, maar ons moet die keuses uitoefen. En Lukas 6 vers 45 sê, a good man out of the good treasure of his heart brings forth the good, and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth the evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. So in hierdie geval sê ek, Jakobus, dankie vir die brief. En ek sê, Here, dankie vir my hart. Dit is makkelijk om hier mooi woorde te sê, maar sê ek hulle vir Edna by die huis. As die pressure on is, is Frida huil. Nee, nie noodwendig nie. Maar ek glo dat die Here ons op 'n plek kan kom met chisel en liefde om die vrugte in ons voort te bring, sodat ek my tong kan gebruik om te bless. Nie net vir God nie, maar ook altyd vir Edna. En ek dink dis 'n plek waar ons kan lewe. Laaste deeltjie, en dis eenvoudig wysheid van bo wat Jakobus vir ons in hoofstuk 3 sê. Wees wys en verstandig onder julle. Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedigheid, wysheid toon. Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar as aards natuurlik duiwels. So as jy op jou eie wysheid en krag staat maak, is dit min of meer wat Jakobus sê, die uiteinde daarvan is. Want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. Waar die wysheid van bo, en hierso is dit soof, halleluja, ons 'n goeie einde, glo ek, mits ons dit vat, en daarmee hardloop saam met die Here. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dankie Here, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid, en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. Hy het net mooi gevra, ek moet sê, wat is geseglik en ongeveins, vir die van ons jonger mense wat nie weet nie. Geseglik is net gehoorsaam, volgsaam en inskikkelik. Ongeveins is hier in ieder geval net opreg, eerlik en openhartig. Nou as julle sien die vrug wat weens die wysheid van bo kom, strook het baie met wat die Here vir ons gee, as hy vir ons sê, die vrugte van die Gees in Galasiërs. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dis 'n totale ander prentjie wat ons net gesien het van wat die tong kan aanjaag. En dan laastens vir hierdie deel van Jakobus vir die week, en die vrug van geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Nou die Here kom en hy en ons het reg gehoor dat he corrects those he loves. En dis ons. Ons het laas week gehoor dat eers daar kom affliction partykeer, kom partykeer moeilike paaie. Hy kom en hy sê, goed, jy sê jy is 'n Christen, maar by geloof, kom ons leef dit uit, dat die mense daar buite, dat die showmies daar buite kan weet, dat man, hierdie mense is actually Christen. Hy kan ons help om nie partydig te wees, en bovenal, ons lewe kan voortgestuur word, deur hierdie klein radder wat in ons mond is. En die Here sê nie, okay, goed, maar jy doen dit verkeerd, en nail ons nie, hy sê net, jy nie einde gelukkig, daar kan wysheid van bo kom, deur die Gees van God. Die Here kan daai vrugte van die Gees in elke van ons lewe na vore bring, mits ons lewens neerlê en luister soos wat hy vir ons die pad vorentoe wys. En ons kan nou net 'n bietjie daarvoor bid. Dinge Matteus wat ek nog net neergeskryf het, ek dink belangrik is, bless all the peacemakers, for they shall be called sons of God. Nou wat die tong betref en wat wysheid betref, en wat partydigheid of onpartydigheid betref en geloof. Yes, you. Ek wil graag the sons of God genoem word. So, sons of God, daughters of God, as julle saam met my kan staan, kom ons bid net vinnig, en dan sluit ons af. Here, dankie dat, dankie vir die boek van Jakobus, Here. Dankie vir die genade wat jy vir ons gegee het, om sonder werk en na jy toe te kom, Here. Dankie vir die genade en liefde wat jy vir ons gegee het, is gawe om gered te kan raak, Here. Om vir Jesus aan te neem en te ontvang, Here, sonder dat ons vir oomblik dit verdien, Abba Vader. Maar dankie ook, Here, dat jy nie jy kinders gaan klein hou nie, Here, dat jy kinders wil laat groot word, om saam met jy magtige en kragtige dinge te doen in die koninkryk. To be mature, Lord. Lord, we cry out, Lord, make us, help us, lead us to maturity, Lord. Help ons om volwasse kinders van Christus te wees, en nie net dit te sê nie, maar dit ook te lewe. As jy, en as jy nie omgee nie, om net vinnig julle oë toe te maak, en ek doen dit nie net om dit te doen of my bakste tikkie, maar het is net regtig, as jy nog nie tot op die begin gekom het, die Paulus plek gekom het, waar jy Jesus net kom aanneem het, vry verniet, voor niet voor jou nie, as jy nog nie die genade en die geskenk van God ontvang het nie, verlossing in Christus nie, en jy wil graag vandag, wie nie vir my guns doen het, in jou hand opsteek nie, dat ek na die tyd saam met jou kan bid nie. Dankie Here. En dan as daar iets is in hierdie brief van Jakobus wat tot jou gespreek het, in jou hart kan jy net sê, Here, help my met daai tong. En ek kan vandag sê, assertief, Here, help my met die tong, Here. En jy kan elke net in jou hart sê, Here, help my met die partydigheid en die dinge wat jy plaai, Here. En as my geloof eenvoudig net woorde is, Here, maar nie dade of aksies is nie, Here, help my om oor te gaan in die aksies, die dade wat jy vir my beplan het. Here, dankie soos vir die hart en vir jy net lê, Here, en elkeen net tot u spreek wat op hulle harte is, Here. Dankie dat ek net kan kom en bid dat ons sal ontvang wat u doen in ons lewe. Dankie dat u 'n getroue God en 'n liefdevolle Vader is, Here. Wat ons vrymaak van die dinge van die wêreld. Here, ek bid dat u kinders sal uitstaan soos palle bo water, Here, in hierdie dorp in Jesus naam. Ek bid Heilige Gees, laaste maar verseker nie die minste nie. Maak weer net oop in ons harte, maak oop in ons binnenkant. Vat oor en help. Counsel ons. Lei ons om die vrug te dra wat eie is aan u. Heilige Gees, dankie dat ek omgee my lewe net opnuut weer vir u en elkeen van julle soos wat op julle hart is, kan net opnuut sê, Heilige Gees, kom help my om hierdie pad te stap. Kom help my om ware lig te skyn. Om te praat en te doen. En kom, vat hierdie hart oor en doen wat God se hart is daarmee. Elkeen van julle wat dit op julle hart voel, sê net ja vir die Here, of hoe ook al die Here het net wil getuig vir die Here. Asseblief, dis nie 'n ding wat jy moet doen nie, is net, as iets hier tot jou gespreek het, dan vat ons net die kans en sê, Here help ons asseblief. Dankie Heilige Gees, ons ontvang U. Ons herken U weer. Ons sê help ons. Ek van alle mense het U nodig en dankie dat ek weet dat U getrou is om hierdie ding uit my lewe te haal. Here, dankie dat ek net kan bid dat U hand oor elke mens is hierso hierdie week. Here, dankie dat U elke gesin vashou. Soos Andrisha gepraat het ook, Here, dankie vir elke huwelik, dat U elke huwelik vashou. En Here, may we truly be peacemakers, sons of God. En mag ons lewe soos ware toonbeelde van Christus daar buite. In Jesus se naam. Ons eer U daarvoor, Here. Amen.